right here on VOA1, The Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Hii ni VOA Express. Hivi sasa ni saa 10:30 jioni kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 9:30 alasiri kule Afrika ya Kati. Hapa Washington ni saa 2:30 asubuhi. Naitwa Mkamiti Kibayasi. Leo ni Februari 9 mwaka 2022.
Na msikilizaji, na mimi Sunday Shomari tayari nimekushajia tele kama pishi la mchele. Karibu kwenye VOA Express msikilizaji kupitia redio zetu shirika Afrika ya Mashariki na Kati, halikadhalika kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Mambo ni mengi kweli kweli, karibu msikilizaji.
So dakta, ndani ya hizi dakika 30 za VOA Express tunakupatia taarifa pamoja na ripoti na vidokezo mbalimbali, ikiwa ni pamoja na rais wa Senegal Macky Sall amewapatia zawadi ya fedha pamoja na ardhi kwa ajili ya kujenga wachezaji walioshiriki AFCON na kuleta ushindi wa kihistoria nchini mwake. Pia tutakuwa na kipengele cha swali la leo linalosomeka, takriban watu milioni 13 wanakabiliwa na bala njaa barani Afrika, nini kifanyike, pamoja na kuangalia yale yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii.
Na bila kusahau, leo siku ya Jumatano tutakuwa na masuala ya teknolojia. Teknolojia hii basi tunaangazia kampuni ya teknolojia ya viumbe na mimea ya Airseed inapanga kupanda miti milioni 100. Nigeria na imepokea chanjo ya J&J ya COVID-19 kutoka Umoja wa Ulaya. Mambo ni hayo msikilizaji, twende pamoja katika VOA Express.
Naam, tuanzie huko Tanzania. Wizara ya Afya nchini humo inaripoti kwamba wagonjwa wengi wa COVID-19 hivi sasa ni wale ambao hawajapata chanjo, na miongoni mwao ni makundi yanayotajwa kuwa ya vijana. Sande Shomari amefanya mahojiano na mwanafunzi wa chuo cha usafirishaji NIT huko Tanzania, Justin Nikiza, na kwanza kutaka kujua kwa nini kuna changamoto hii kwa upande wa vijana.
Mimi nadhani kwanza inabidi elimu nadhani pia itolewe kwa wingi kwa vijana, kwa sababu nadhani hapa kwetu Dar es Salaam, jibu tukuchukulia Dar es Salaam, watu ambao wamechanja nadhani ni watu kuanzia labda kwa makadirio ambayo naweza kufanya haraka haraka ni watu wazima na kuendelea, lakini vijana wengi ambao nadhani wako vioni na wengine ambao labda wako vioni wanakuwa kidogo ni wazito kwenda kuchanja, yani wanakuwa kama hawapo tayari kwenda kuchanja, na wengine kama wanachukulia labda ni kama imeisha, wengine wanaona ni kama labda chanjo sio ya kwao, labda ni kwa ajili ya wazee peke yao. Lakini kuna baadhi ya jitihada zimefanyika, nimeona matangazo mbalimbali yametolewa, kuna pia hata slogan zimeanzishwa, mfano kuna moja hiyo inasema ujanja ni kuchanja, ambao sasa hivi zimeenda karibia kwenye kila platform ambayo vijana wengi wanaweza wakawepo, mfano kwenye mpira sasa hivi hata baadhi ya wachezaji nadhani wa ligi za hapa kwa Tanzania wanahamasisha vijana waweze kuchanja. Kwa hiyo nadhani elimu iendelee kutolewa kwa wingi kama ambavyo inatolewa, ya hii inasaidia watu wanaendelea kuchanja, wanaendelea kuamini, maana mwanzoni walikuwa na kulikuwa kuna negativity kubwa na idea kubwa kwamba nikichanja nitapata madhara, naweza nikakulika na nini, lakini sasa tushaona mfano watu wamechanja na wako vizuri na maisha yanaendelea kama kawaida na hakuna negative impact ambayo imetokea kwao.
Pengine mpaka sasa elimu ikiwa inaendelea kutolewa, changamoto za vijana hasa katika swala zima la kupokea chanjo umelitaja, lakini pengine unafikiri kuna sasa tunapoambiwa kwamba maambukizi yanaongezeka, unafikiri pengine hii itachagiza vijana kujitokeza kufahamu kwamba sasa ni wakati wa kuchanja?
Yes, hii hapa inasaidia sababu inaonyesha kabisa kama mtu ambaye hajachanja inakuwa ni rahisi kuwa attacked na ugonjwa. Kwa hiyo sababu sidhani kama kwa mtu anapenda kuumwa, especially kwa ugonjwa kama huu ambao ni very risky na hatari, na tunajua vijana ni nguvu ya taifa. Kwa mimi nadhani takwimu kama hizi zikitolewa kwa wingi, watu wakaona jinsi ambavyo watu ambao hawajachanja jinsi wanavyopata na maambukizi, nadhani vijana watapata mwamko wa kwenda kuchanja.
Ni Justin Nikiza akizungumza na Sauti ya Amerika katika VOA Express kutoka hapa Washington. Tunaendelea na ripoti zaidi.
Sawa kabisa, basi tukielekea huko Nigeria ni kwamba wamepokea msaada wa chanjo ya takriban dozi milioni 2 za COVID-19 aina ya Johnson & Johnson kutoka Umoja wa Ulaya. Chanjo hizo zitasaidia katika juhudi za serikali kutokomeza janga la maambukizi ya virusi vya corona. Mwandishi wetu wa Lagos Collins Atohengbe anaripoti zaidi.
Zawadi hiyo ilipokelewa na maafisa wa huduma za afya Nigeria huko mjini Abuja kwa ahadi ya kuweka kipaumbele zaidi kwa watu vijijini, hasa maeneo ya mito na yale yenye changamoto za usalama ambako imekuwa vigumu kuwafikia raia. Katibu mtendaji wa wakala wa taifa kwa maendeleo ya afya ya msingi Faisal Shaibu anasema tofauti na iliyokuwa mwaka jana ambako mchango wa chanjo zaidi milioni 1 za AstraZeneca muda wake wa matumizi ulikwisha kutoka mataifa kadhaa za nje ambapo chanjo hizo zili haribiwa mwezi Januari. Mchango huu sasa utasaidia kuongeza wingi wa chanjo ambazo zinapatikana kwa ajili ya kukidhi mahitaji ya kuwachanja watu wengi zaidi.
Developed countries ordered them at the point that they were about to expire. They were offered for donation. The over 10 million doses that we got through the COVAX, we're looking at around 12 million doses currently in stock.
Balozi wa Umoja wa Ulaya nchini Nigeria Samuela Isopi anasema mchango wa dozi milioni 1,936 na 50 aina ya Johnson and Johnson ni katika muendelezo wa ahadi za Umoja wa Ulaya kuisaidia Nigeria kukidhi mahitaji ya chanjo katika maeneo ambayo yana upungufu. Isopi anasema sasa Ulaya itaongeza msaada wake wa chanjo kwa Afrika.
The European Union is now stepping up its efforts to support Africa. Today's donation signifies the continuation of the commitment of the European Union and its member states to support Nigeria's fight against COVID-19.
Mwakilishi wa WHO nchini Nigeria Alexander Chimbaru anasema katika hafla ya utoaji chanjo hiyo kwa Nigeria kwamba itasaidia kupunguza vifo vinavyotokana na janga la COVID-19. Mchango huo ni sehemu ya ujumla wa dozi ya chanjo milioni 20 ya ahadi zilizotolewa na Umoja wa Ulaya kuipatia Nigeria katika jitihada za Abuja kuweza kuchanja watu milioni 110 mwishoni mwa 2022. Nigeria imeweza kuchanja watu wapatao milioni 15 na 1,700 tu tangu janga la COVID kulipuka nchini. Nchi imeshuhudia maambukizi 1,253,722 na vifo 3,139 na takribani watu 1,230 na 45 waliponywa. Shida sasa ni kwamba watu wanakataa kupata chanjo na serikali imeongeza kampeni ya kuelimisha umma. Kutoka Lagos, jina langu ni Collins Atohengbe kwa Sauti ya America, Washington.
Shukran sana Collins Atohengbe kutoka kule Nigeria. Na kwa msikilizaji aliyeungana nasi hivi sasa, unasikiliza matangazo ya VOA Express kupitia washirika wetu kule nchini Kenya, Sauti ya Mwananchi eneo la Nakuru, na Mwenedu Radio ya kule Voi, bila kusahau Sasa Radio ya kule Bungoma. Tanzania tunao Dodoma FM ya Dodoma, Nuru FM kule Iringa, KFM Songea, Hits FM ya kule Zanzibar, Voice of Korogwe kule Tanga Tanzania, hali kadhalika 255 Global Radio Dar es Salaam. Na kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unaweza kutupata kupitia Radio RNA huko Baraka, Radio Manyema number 1 ya Kindu, Radio Rakum kule Bunagana, Radio Malaika na Radio Demik, zote zinapatikana Lubumbashi, na Life HD Radio Kalwezi, Radio Baraka eneo la Baraka na nyinginezo.
Na vile vile tunasikika kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com, kisha bonyeza VOA Express, unatupata vyema kabisa. Hivi sasa tupate habari za dunia zinasomwa na Patrick Nduyimana.
Kiongozi wa kanisa Katoliki Papa Francis amesema leo Jumatano kwamba vita nchini Ukraine vitakuwa jambo la wazimu, na natumai kuwa mivutano kati ya nchi hiyo na Russia inaweza kusuluhishwa kupitia mazungumzo ya pande nyingi. Amesema tuendelee kumsihi Mungu wa amani ili mivutano na vitisho viweze kusuluhishwa kwa mazungumzo yenye nia ya dhati, na mazungumzo yanayohusisha Russia na Ukraine chini ya upatanishi wa Ujerumani na Ufaransa. Tusisahau vita ni wazimu, Papa Francis ameongeza. Russia imekusanya wanajeshi wengi karibu na Ukraine, lakini inakanusha shutuma za nchi za magharibi kwamba inapanga kufanya shambulio. Wa Ukraine wengi ni waumini wa dini ya Orthodox, lakini nchi hiyo pia ina waumini wa Katoliki. Jumanne, kiongozi wa dini la Katoliki nchini Ukraine alisema amemwalika Francis kuitembelea nchi hiyo na kuiita ziara hiyo kama ishara kubwa kuisaidia nchi hiyo kuwa na amani. Rais wa Uganda Yoweri Museveni amemteua mkuu wa zamani wa idara ya upelelezi katika jeshi ambaye aliwekewa vikwazo na Marekani kwa madai uvunjaji wa haki za binadamu kuliongoza jeshi la polisi la nchi hiyo. Meja Jenerali Abdel Kandiho aliitishwa tena Jumanne kuondoka kwenye wadhifa wake kama mjumbe wa usalama nchini Sudan Kusini, wiki mbili tu baada ya kuachishwa kazi kama mkuu wa ujasusi. Msemaji wa jeshi la Uganda Lieutenant Colonel Ronald Kakurungu amesema katika taarifa, Kandiho ameteuliwa kwenye nafasi ya mkuu wa jeshi la polisi la Uganda. Hadi mwezi uliopita, Kandiho alikuwa kamanda wa idara ya upelelezi katika jeshi na alikabiliwa na tuhuma kadhaa za unyanyasaji, ikiwa ni pamoja na kuwapiga watu, dhuluma ya kingono na kuwapiga watu na vifaa vya umeme. Wizara ya fedha ya Marekani ilimwekea vikwazo Kandiho mwezi Disemba kwa madai ya kiukwaji wa haki za binadamu uliofanyika chini ya uongozi wake kama mkuu wa upelelezi katika jeshi la Uganda. Tukiendelea na habari zaidi za dunia, idadi ya watu waliofariki kutokana na kimbunga Batsirai kilichoikumba Madagascar inaongezeka na kufikia vifo 30 kulingana na takwimu mpya zilizotolewa na maafisa. Maafisa hao wanasema idadi hiyo inaweza kuongezeka zaidi kwa sababu maiti zinaendelea kupatikana ndani ya vifusi vya nyumba zilizoporomoka. Jumatano asubuhi, idara ya majanga BNGRC imesema idadi ya waliofariki imeongezeka kutoka 21 hadi 30. BNGRC imesema watu 94,000 ndio waliathiriwa na kimbunga Batsirai, huku watu 60,000 wakiwa hawana makazi. Mashirika mengi yasiyokuwa ya kiserikali na mashirika ya misaada ya Umoja Mataifa yalianza kupeleka vifaa na timu za wafanyakazi kusaidia waathirika wa kimbunga hicho kilichosababisha mvua kali na upepo wa kilomita 165 kwa saa. Kimbunga hicho kiliikumba Madagascar usiku wa Jumamosi kuamkia Jumapili katika eneo lenye watu wengi na kunakofanyika shughuli za kilimo. Kimbunga hicho kilisababisha mafuriko ambayo yaliteketeza mashamba ya mpunga katikati mwa nchi, eneo linalozalisha mpunga kwa wingi, na kuzua hofu ya kutokea janga la kibinadamu. Maafisa wameamuru kufungwa kwa shule za kusini mwa India kwa siku tatu, wakati maandamano ya kupinga marufuku ya kuvaa vazi la Kiislamu maarufu hijabu yakiongezeka. Wakati shule zaidi zilianza kupiga marufuku hijab, wanafunzi waliwasilisha malalamiko yao katika mahakama za jimbo wakidai kwamba haki zao za kidini zimekiukwa, shirika la habari la Associated Press limeripoti.
Yeah.
Unasikiliza VOA Express, matangazo yanayokujia kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10:30 jioni kwa saa za Afrika Mashariki na saa 9:30 alasiri kule Afrika ya Kati. Tunasikika pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Tugeukie kwenye barazani, ambapo tumekuuliza viwango vya elimu katika masomo ya sayansi na hesabu vinaripotiwa kushuka mno katika baadhi ya nchi za Afrika Mashariki na Kati. Nini kifanyike kuimarisha hali hiyo? Haya ndiyo maoni ya baadhi ya wasikilizaji kwa njia ya simu pamoja na maandishi. Tuanze na simu.
Sauti ya kazi, kijana mpole Tanzania, anatokea maeneo ya Kagongwa Masaka ama nchini Tanzania. Kwa kweli mimi ndugu mtangazaji, nikiri tu kwamba kweli haya masomo yamekuwa na changamoto sana, hasa somo la sayansi hesabu. Na ukiangalia masomo yamekuwa na changamoto gani, changamoto yake kubwa kwa wanafunzi kutofanya vizuri. Na mimi niseme kwamba hii inatokana sababu haya masomo ukiangalia yamekuwa ni masomo magumu. Kwa sasa kinachotakiwa kwamba ili tuache kwamba haya masomo hayasisi tunainua ufaulu wa wanafunzi, inatakiwa itafutwe mbinu ya kutosha ya kuwakumbusha wanafunzi kuyapenda haya masomo, na hasa masuala ya maabara, sababu ukiangalia sayansi inahitaji practice ambayo kwamba mwanafunzi anatakiwa afanye kwa kitendo, na sehemu nyingi sana maabara zimekuwa ni haba sana. Kwa sasa ufundishaji wake unakuwa ni mgumu kwa walimu, kwa wanashindwa namna ya kufundisha kwamba mwanafunzi aelewe.
Kwa majina naitwa Super Jenny Wairangafika, Geita, Tanzania. Ndugu mtangazaji, kwa hapo mimi mwenyewe naona elimu kama elimu, walimu wamekuwa kwanza, labda tusemee kwa wanafunzi, wanafunzi kama wanafunzi wao wenyewe wamekuwa hawafuatilii sana masomo, wamekuwa wakadet sana kwenye masomo ya ati. Sayansi kama sayansi wameona ni kama vile ni somo gumu, na isitoshi kama isitoshi, kwa walimu kama walimu wamekuwa ni wachache kwenye masomo ya sayansi. Ukiangalia baadhi ya shule zina walimu wachache sana wanaofundisha masomo ya sayansi, hivyo hata wanafunzi wao wenyewe kuangukia kwenye upande wa arti, masomo ya kolia, tofauti na ilivyokuwa zamani. Na ukiangalia sasa kama wanafunzi wanaofaulu ni wenye masomo ya arti, na ni wengi mpaka sasa hivi wapo, lakini wenye sayansi washapasua naona. Kwa niombe kama niombe mamlaka husika ambayo inasimamia kwenye sehemu ya elimu na masomo ya sayansi, labda iongeze wigo wa walimu zaidi kuweza kuwapa elimu ya kutosha.
Barabara kabisa. Nikiangalia kwa upande wa walioandika hapa kwenye Facebook, naanza naye huyu Baba Gift Muha, yupo Kakonko, Kigoma, Tanzania. Asa muhimu waajiri walimu wenye uwezo wa kufundisha masomo husika, ikibidi vitengwe na vipindi vya ziada, lakini pia wanafunzi wafundishwe kwa vitendo, bila shaka mabadiliko yataonekana. Bila shaka. Naye mzee wa kazi Maliku Isha Alexis Kambale kutoka kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, maeneo ya Kiwanja Rushuru, anasema huku kwetu elimu inashuka sana. Sasa basi, kwanza mishahara hamna, ukosefu wa usalama hakuna huo, kuna ufukara mkubwa, na vile vile utayarisha vipi ukiwa huna kitu? Kwa hiyo anasema cha kufanya mishahara iongezwe, pia usalama uongezeke na kumaliza ufukara.
Mimi nasoma maoni ya Rachel Monela. Yeye ameandika walimu wa masomo haya wamekuwa wachache, wengi bado wapo mitaani hawana ajira. Pili, na hao wanafunzi walioko mashuleni wanakimbilia masomo mengine, maana shule nyingi zishazoea kuwasomesha majibu. Sasa mnategemea wanasayansi watoke wapi?
Shukrani sana kwa msikilizaji uliotoa mchango wako. Kama hujasikia ujumbe wako kisomo hii leo, basi jitahidi wakati mwingine utasikika bila shaka. Naendelea kutuma maoni yako pale kwenye mtandao wetu wa Facebook. Sasa basi, ni wakati ya kupata burudani ya muziki. Kama tusemavyo, muziki bila muziki hujasukuma gurudumu la Express. Leo hii tunaungana naye mzee wa kazi Koffi Antoine Olomide akija na kitu akite.
Let's va pleure, papa est un béraga. Papa est choua gagamé, papa toujours vaincu. Papa est un zagango, papa est un zagameyo. Papa est un délire Dieu.
Murwa ndani ya VOA Express, tunazidi kukata miamba na kwenye teknolojia. Tunazungumzia kampuni ya teknolojia ya viumbe na mimea iitwayo AirSeed yenye makao yake nchini Australia. Inapanga kuzindua mradi wa kipekee wa kupanda takriban miti milioni 100 kwa kipindi cha miaka miwili ijayo kwa kutumia drone zilizojengwa mahususi za kusambaza mbegu za miche kutoka hewani. Hii ni katika juhudi za kupambana na mabadiliko ya hali ya hewa. Huyu hapa BMJ Muridhi na ripoti zaidi.
Juhudi za kupunguza kiasi cha gesi ya carbon dioxide kwenye mazingira ni muhimu mno katika jitihada za kupambana na athari za mabadiliko ya hali ya hewa yanayosababishwa na gesi chafu. Kupitia mchakato uitwao photosynthesis kwa lugha ya kisayansi, miti ni kiungo muhimu mno katika kupunguza hewa chafu. Hata hivyo, kizingiti kikubwa ni changamoto za upanzi wa miti ndani ya kipindi kifupi, hususan katika maeneo ambayo ni vigumu kuyafikia na gharama ya kuipanda miti hiyo kuwa juu. Kampuni ya bioteknolojia ya AirSeed tayari inajaribu mbinu kadhaa za kuharakisha mchakato wa upandaji miti. Wahandisi wake na wanabiolojia wanashirikiana kuunda ndege mpya zisizo na rubani na kufanyia marekebisho mbegu za miti na miche ili kuwawezesha kupanda miti mingi zaidi kwa muda mfupi zaidi kuliko ambao wangechukua kwa kawaida. Andrew Walker ni mkurugenzi mtendaji wa kampuni hiyo.
The advantage using drones is we're able to...
Faida za kutumia ndege zisizo na rubani ni kwamba tunaweza kwanza kupata uwezo wa kupanda miti mingi zaidi ikilinganishwa na mtu mmoja anayepanda miti 800 kwa siku, ambapo droni itapanda mbegu 1040 kwa siku. Hiyo ni tofauti kubwa. Na pili, ndege zisizo na rubani zinaweza kufikia maeneo ambayo watu hawawezi kufika bila kuhatarisha maisha yao. Kwa hivyo, tunaweza kupanda miti katika mazingira magumu mno.
Wataalamu wanasema carbon dioxide ni mojawapo ya gesi chafuzi zaidi zinazohusika na ongezeko la joto duniani, huzalisha zaidi ya tani bilioni 30 kila mwaka, hasa kupitia uchomaji wa nishati ya mafuta. Ukataji miti kwa ajili ya kilimo na ongezeko la ukuaji wa makazi ya binadamu umepunguza uwezo wa asili wa kunasa kaboni. Hii ndio sababu mashirika mengi kote duniani yanatafuta mbinu mbadala za kupanda miti mingi zaidi kote duniani. Ili kutimiza lengo hilo, Professor Andy Pittman, mwanasayansi wa mabadiliko ya hali ya hewa kutoka chuo kikuu cha New South Wales, anasema ni muhimu kuchukua hatua za haraka.
And the scale of the problem is simply getting worse.
Kwa hivyo ukubwa wa tatizo linalotukabili sasa ni wa kutisha, na itachukua ustadi wote wa binadamu kushughulikia shida hii. Hali inazidi kuwa mbaya na kutatua tatizo hili ni rahisi. Inabidi tupunguze utoaji wa hewa chafu kwa haraka. Ni lazima hilo lifanyike kwa haraka, kwa sababu hatujafanikiwa kufanya hivyo kwa miaka 30.
Mbegu zilizotayarishwa mahususi ili kupandwa kwa kutumia ndege hizo maalum za droni huchaguliwa kwa makini, huku wataalamu wakihakikisha kwamba kila eneo linapata mbegu ambazo zinaweza kustahimili mazingira yake na mabadiliko ya sasa ya hali ya hewa na ya siku zijazo. Halikadhalika, kutumia ndege zisizo na rubani kupanda miti mingi jinsi hiyo kwa kipindi kifupi ni njia nafuu zaidi kilinganishwa na nguvu kazi ambayo ingetumika iwapo wanadamu angepewa jukumu hilo.
Asante sana mzee wa kazi BMJ Muridhi katika masuala mazima ya Express ukiangusha teknolojia. Basi tuangalie yale yanayojiri kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii. Namuona mzee wa kazi Patrick Ndwima amerudi hapa na yupo tayari kutujuza kutoka kwenye mitandao nini kinachojiri. Kazi kwako Patrick.
Habari zinazogonga vichwa vya habari kwenye mitandao tofauti ya kijamii leo Februari 9 mwaka 2022. Wachezaji wa timu ya taifa ya Senegal wamepewa zawadi nono na rais wa nchi hiyo baada ya kunyakua kwa mara ya kwanza kombe la mataifa barani Afrika. Kila mchezaji wa Senegal amepewa kitita cha pesa na ardhi kama zawadi baada ya kushinda kombe la AFCON mwaka 2021. Katika sherehe zilizofanyika jana Jumanne Ikulu, kila mchezaji alipewa dola 1087 na viwanja vya kujenga nyumba katika mji mkuu Dakar na mji mwingine ulio karibu na Dakar, Diamniadio. Rais Macky Sall ameipa pia timu ya Senegal tuzo ya heshima, kwa Kifaransa Ordre de Lyon, tuzo ya kiwango cha juu inayopewa waliofanya kazi kubwa isiyokuwa na kifani. Sherehe hizo zilifanyika huko nje ya Ikulu kukiwa hadhara ya watu ambao wanaendelea kusherekea ushindi wa timu yao ya taifa. Tukirudi hapa Marekani, mtawa mmoja pewa adhabu ya kifungo cha mwaka mmoja jela kwa kuiba pesa dola laki nane na elfu 35. Mary Margaret Cropper ni mtawa ambaye alikuwa amestaafu, alikiri kwamba alikiuka kiapo chake cha kutokuwa na tamaa ya utajiri baada ya kuiba dola laki nane elfu 35 katika shule moja ya jimbo la California ambako alikuwa anafanya kazi. Amesema alitumia pesa hizo katika michezo ya kamari. Cropper mwenye umri wa miaka 80 atatumikia kifungo cha mwaka mmoja na siku moja kutokana utapeli kwa kutumia teknolojia ya mitandao ya kijamii. Na mwanamme aliyopooza baada ya kukatika uti wa mgongo ameweza kutembea tena kutokana kipandikizi kilichotengenezwa na timu ya watafiti wa nchini Uswisi, Global Publishers imeandika. Ni mara ya kwanza mtu ambaye amekatwa kabisa uti wa mgongo kuweza kutembea bila msaada. Teknolojia hiyo hiyo imeboresha afya ya mgonjwa mwingine aliyepooza kiasi kwamba ameweza kuwa baba. Utafiti huo umechapishwa katika jarida la Nature Medicine. Michael Rokachi alikuwa amepooza baada ya ajali ya pikipiki miaka mitano iliyopita. Uti wa mgongo wake ulikatwa kabisa na hakuwa na hisia hata kidogo katika miguu yake. Lakini sasa anaweza kutembea kwa sababu ya upandikizaji huo ambao umeunganishwa kwa njia ya upasuaji kwenye mgongo wake. Ni hayo tu kuhusu yavumayo mitandaoni leo, kwenu Sunday Shomari na Mkamiti Kibayasi.
Shukran Patrick Nduyimana kutujuza iliyojiri kwenye mitandao ya kijamii. Hii ni VOA Express kutoka hapa Washington. Tuangalie swali la leo na maoni uliotuandikia wewe msikilizaji. Kufuatia swali letu tulilobandika kwenye mtandao wa Facebook linalosomeka, takriban watu milioni 13 wanakabiliwa na bala njaa barani Afrika. Nini kifanyike?
Haya basi, mimi naanza na majibu ya moja kwa moja. Naanza kwake naye Boniface Steve na Ubaba Shera pia akiwa Katoro Geita. Anasema kikubwa si wenyewe tulime mazao yanayoendana na ukame ili kuepukana na balaa hili la upungufu wa chakula. Naye fundi Mwashashu akitokea Kampala, Uganda, anasema kwa kweli hakuna njia nyingine kama si kupunguza vurugu za vita katika mataifa yanayokumbwa na tatizo hilo. Naye mpinga maovu yanajiita anasema tuzidishe uwekezaji katika kamari na watu wa betting, hasa kwa hakika kubeti, anasema kutasaidia mazao kupatikana shambani husika. Tukiwa tunaikaa kwenye ulevi mjini na kubishana mambo ya timu kubwa ya Simba na Yanga yakifanyika, hiyo itasaidia kuondoa, tuache mambo ya kubishana na tuache mambo ya ulevi, tuweke kwenye uwekezaji. Sasa basi VOA Express ndio hivyo tena inatia nanga, maana muda unakimbia. Hivyo basi ni washukuru kwa niaba wote wanafanikisha VOA Express, mwelekezi Aida Isa, msimamizi BMJ Muridhi. Hapa studio nimeshirikiana mwenzangu Mkamiti Kibayasi, langu jina Sunday Shomari, na watakieni wote jioni njema na usikilizaji mwema wa VOA Express kutoka jikuu la Marekani, Washington DC.